Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Og að sjálfsögðu er það andsvarið. Að sjálfsögðu er það þannig að þeir sem fást við fræðimennsku á Íslandi eiga sem allra flestir að blanda sér í rannsóknir og umræðu málefni norðurslóða. Tillagan hér eða áherslupunkturinn í tillögunni að efla Akureyri enn frekar sem miðstöðu norðurslóðamála á Íslandi er rauninni bara að staðfesta þar að þar hefur verið ákveðið forystuhlutverk og það er mikilvægt að fylgja því eftir og þá að auka samskiptin enn frekar á milli allra háskólana. Við höfum svo haft auðvitað hringborð norðurslóða þar sem við séð alla háskólana miðla sinni þekkingu, taka þátt í þeirri þekking þeim, hvað að segja í þeirri umræðu þar sem að fræða fólk allstaðar að úr heiminum deilir þekkingu en auðvitað þarf þetta líka að gerast í alþjóðlega sest, vísinda samstarfinu í gegnum hérna viðurkennt vísinda tímarit og kannski ekki síst í gegnum sérst vísinda samstarfið sem að er leitt frá úr norðurslóðaklasanum á Akureyri og það er mjög mikilvægt auðvitað fyrir þá sem það leiða að þeir byggju upp góð tengsl við alla þá sem sinna rannsóknum á norðurslóðum og náttúrulega aukin áhugi annara íslenskra háskóla á málefnum norðurslóða er bara endurspeglun af því sem er að gerast í alþjóðlega vísinda umhverfinu og því virkari sem erum og því fleiri stöðum því mikilvægara. En mikilvægt að við fylgjum eftir þessari því sem þarna er markað að klasin á Akureyri leiði samstarfið og virki alla sem tilbúnir eru í það.